Sveiki visi žinių radijo klausytojai, čia laida, ką turi prie mikrofono esu aš ir Tautė Gutauskaitė, o šiandien ant vienos iš kėdžių studijoje sėdi futbolo treneris Ignas Kurklietis. Sveikas, Ignai.
Sveiki.
Kaip tampama futbolo treneriu? Ar čia ta pasaka, kur trauma profesionalaus futbolininko kelyje?
Tikriausiai 80% jo, taip, bet pas mane biški kitai buvo. Aš jau ganėtinai anksti supratau, kad gal nežaisiu, nes kūnas davė signalus, kad...
Pavyzdžiui?
Traumus, nu tos pačios traumos, bet jau jos prasidėjo anksti ganėtinai, ten 15-16 metų jau tokios, ne tai, kad jas gal buvo galima taisyti, bet tuo metu, kadangi dar pats iš nedidelio miesto, į tai daug kas rimtai nežėjo, visų manimų turėjo susitvarkyti savaime, išaugti vos ne iš tų traumų. Nu, ir nutiko taip, kaip nutiko, kad tiesiog liko futbolas tas gyvenime, bet jau toks labiau dėl malonumų.
Mhm.
O to futbolo treneriai, jeigu dabar taip grįžtant iš kart, tai viskas pas mane gavosi taip, kad tiesiog iš to pačio mažo miestelio draugas, kuris buvo Vilniuj, pakvietė mane jam padėti, tai yra pasistuot. Ir nuo to laiko po truputėlį ir pradėjau ties to gilintis.
Mhm. Minėjai traumas, tai kokios čia traumas, kad įsivaizduotų tie, kurie neįsivaizduoja, ką reiškia sportininko traumas?
Tai traumas, tai tiesiog patempimai, nusiplėšimai, kažkokių, norėjau sakyti kūno dalių, bet ne kūno dalių, raumenų, jo.
Jo,
tai va, tokios ir tos traumas, tai... Čia...
Tai jos tiesiog buvo dažnos ir tai
jo,
signalizavo.
Jo, pasikartojančios pas mane su kirkšniu daug problemų nuo mažens, tai tikriausiai tas nelemtas kirkšnis ir davė daugiausiai signalų, kad žiūrėk, gal tu jau kažką kitą galvok. Tai va taip.
O tai kaip tada vyksta visas treniruotės? Ar treneris Ignas tada išbėga su vaikais į aikštelę, ar tik tai stovi, majuoja?
Ne, tai žinot, žaist rimtai su vyrais ir treniruot vaikus, nu, nereikia tiek fizinio pasiruošimo su vaikais. Vis tiek, tu aišku demonstruoji, rodai, būna, kad ir kai šiaip skauda per skausmus rodai, bet nu, čia normali praktika, ir futbolininkai nežaidžia visą gyvenimą, kai jam nieks neskauda. Jie kaip tik žaidžia tada, kai jam šiek tiek mažiau skauda, o ne tada, kai nieko neskauda, nes tai praktiškai nebūna.
Mhm.
Tai čia lygiai tas pats, skaudėt gali skaudėt, bet tai ten didesnio kažkokio diskomforto labai jau nesukelia, kad tu negalėtum kokybiškai parodyti, ką ir kaip jie turi atlikti.
Minėjai tą mažą miestelį, koks šitas mažasis miestelis?
Biržai.
Tai kaip vaikystėje, kaip suprantu, atsirado futbolas, kaip jis atsirado, ar tėvai nuvedė už rankutės, ar pats parodė susidomėjimą?
Tai pirmoji atmintis, kaip visada visiems sakau, tai šauna 2006 pasaulio čempionatas Vokietijoje ir Cristiano Ronaldo.
Mm-hmm.
Žaidėjas. Jis man užstrigo, ką jis ten išdarinėjo, tai ten įsimylėjau iš pirmo žvilgsnio tiek patį futbolą, tiek jį kaip žaidėją. Ir nuo to laiko, tada atsimenu po rungtynių kažkada su tėčiu dar išėjau į kiemą paspardyt, tai viskas. Ir užsikabinau ir daugiau nebereikėjo nieko. Atsimenu, kad penktadieniais tėvai pasimdavo iš darželio be pietų miego, tai eidavau prie stadiono, kai ten treniruodavosi jau mokyklinio amžiaus vaikai ir laukdavau, kol mane pakvies, nes kartais trūkdavo vieno. Kartais trūkdavo vieno ir va taip po truputėlį ir tada atėjo pirmą klasę ir prasidėjo treniruotis. Ir va taip ir prasidėjo.
Esi aktyvus socialiniuose tinkluose, aš pati tave pastebėjau TikTok platformoje, keli vaizdo įrašus, kuriuose kalbi su savo auklėtiniais, taip pat kalbini juos, keli klausimus. Kaip tam kilo idėja? Ar tiesiog natūraliai pasistatei kamerą ir galvoja, pakalbinsiu čia savo vaikučius?
Taip, ta idėja tokia senai galvoj šmeravo man dar, kai bandžiau rimčiau žaisti futbolą, tai ten pafilmuot kažką kaip game day vadinamoji rungtynių diena, nu ten pasukti tokių video, bet tada niekad drąsos tiek neturėjau. Galiu pasakyti, gal ir dabar tiek neturiu, nors ir neatrodo, bet reikėjo lipti per save daug. Ir tas nuolatinis darbas su tais vaikais, bendravimas su jais, iššaukdavo daug jokingų epizodų, tokių, ne tai kad jokingų, bet smagių šiltų pokalbių, kur paprasti žmonės, ne tai kad paprasti, bet žmonės, kurie nedirbantis toje sferoje, būtent kalbant apie vaikus, kad, nu, jie nesupranta gal, kad taip gali būt. Ir jo, ir tiesiog iš tų pokalbių paprastų kažkada pagalvojau, kad čia visai gali būti įdomu ir kitiem, nes toks formatas ganėtinai nematytas. Ir jo, nusipirkau mikrofoną. Su tuo mikrofonu irgi buvo taip, kad nuvažiavau pirkti ir pasakė, kad neturim. Ir nežinom, kada čia turėsim, bet gali palikti numerį, ten jeigu kažkada atkeliaus, paskambins.
Kažkas specifinis mikrofoną ieškojai?
Ne, nu ten tokio mažiuko, kad ten jis nebūtų didelis ir netrukdytų vienu žodžiu, nes ten va, su tokiu, kaip pasi studijoje, tenai nepabėgios.
Na taip.
Ir tada jo, ir praėjo gal 3 savaitės ir gavau tą skambutį tokį, kad va čia yra tas mikrofonas, jūs užsirezervavot, jeigu norit. Nu ir tada pagalau, gerai, čia ženklas. Čia ženklas,
kad rado mane.
Kad čia ženklas, kad žiūrė, gal tu bent jau pabandyk. Ir va taip pabandžiau ir po truputėlį ir mėgaujamės tuo svarbiausia ir tęsim toliau darbą.
Kokia tavų reakcija? Ar, aš kaip suprantu, vis tiek jų atsiklausiai pirmą, ar gali filmuoti, ir ar buvo kurie laužėsi, kurie galvoja, ai, ką aš čia išdarnėjo?
Ne. Ta prasme, labai smagu ir ačiū visiem tėveliam. Tikrai. Nuo širdus ačiū, labai, kad ties tuo jie patys palaiko, jie patys žiūri, jie patys klausia, kada išeis ten kažkas naujo, sako, kur viena ar kita rubrika dingo treneri, kada čia pasirodys. Tai tas labai džiugu, bet prieš filmavimą, jo, jeigu tenai mes kažkokį filmuojam klausimėlį vadinamą į mūsų, tai aišku, parašai tevam, kad yra idėja, žiūrėkit, nori tą ir tą pakalbinti, ar jeigu jūs norit, sutinkat, ir jeigu pats, aišku, svarbiausia, kad vaikas norėtų, jeigu vaikas nenori, tai viskas aišku, ačiū, suprantama, ir tipo, viskas gerai. Ir jo, ir jeigu jie sutinka, ir filmuojam, o šiaip treniruotės mes šiaip iš savęs galim tai daryti, nu, nes ten, kai sutartį pasirašinėja, ten yra toks punktelis.
Tai, žodžiu, bet viskam,
jo, bet viskam buvo pasiruoštas, jeigu ateis kažkas, ta prasme, išreiks kažkokią nepasitenkinimą, tai jokių problemų ištrinam tą video ir nesimato ir viskas. Mano tikslas viską per komunikaciją ir draugiškai, tai kol kas tai veikia ir labai džiugu.
O vaikai, ar vaikai nori kalba, ar, nežinau, aš mačiau keletą vaizdo įrašų, kur būna ir pasilaužo, aš nežinau, čia gal toks vaikiškas, ar ne, yra, kur atsakai pusę žodžio ir panašiai, bet ar jie nori filmuojasi, kalba, bendrauja, ar jiem įdomu visame tame procese dalyvauti?
Manau, kad taip, aišku, viskas priklauso nuo paties vaiko, tai kadangi aš su tais vaikais vos ne kiekvieną dieną matausi ir aš juos jau visai pažįstu, nu ne visai, pažįstu, čia nesikuklinant, pažįstu, tai tu matai, kurie vaikai gali ateiti ir pašnekėti ir norėtų pašnekėti, o kurie yra uždaresni ir tu tiesiog pasikvieti tą, kuris tavo manimu jau šiuo metu yra paaugęs, jis supranta, ką jis čia darys ir kad tu pats matai, kad jis nori, nes aš kai kviečiau, tai man patys tėvai rašinėjo, kad jie čia nenustyksta vietoj, kaip laukia. Tai reiškia, reikia jo, tiesiog pasirinkti tą, pasižiūrėti, nu, kuris tu matai, eis ir kalbės ir nebijos, bet jeigu bijai, jeigu pradeda jauti, kad bijo, nu, tai tiesiog nespaudi, nes, nu, vaikas ten sukelt kažkokį diskomfortą tikrai jam nenori ir tiesiog šneki paprastai ir, kaip sakant, nespaudė.
Iš vaizdo įrašų labai matosi, kad leidi daug laiko su jais ir esate artimi, jūs bendraujat, jūs komunikuojat. Tai nėra vien tik tais, kad atėjau, patreniravau, pasakiau, kas blogai, kas gerai, baigėsi treniruoti ir mes pamojuoju ir viskas to pasibaigė. Ar tau yra tai svarbu, ta bendrystė, ryšys su vaikais ir kodėl?
Tai, na, manau, tai yra vienas iš svarbiausių dalykų apskritai, tiek ne tik kuriant kaip futbolo bendruomenę, bet aš manau apskritai, nu, nes reikia atsimint, kad mes galbūt iš tų 600-700 vaikų, kuriuos pamatom, galbūt vienas, du tik taps profesionalu. Žaidėjai, ne, bet galbūt kažkas taps gydytojų, daktarų, advokatų, sėkmingų verslininkų arba tuo pačiu treneriu. Ir jie atsimins, kaip tu su jais bendravai, kodėl tu su jais taip bendravai ir jie patys tai toleruos ir aš manau, jie patys tai taikys savo gyvenime. Tai reiškia, kad čia prasideda viskas realiai nuo mažų dienų, nuo pamatų ir jeigu mes padėsim tą gerą pamatą, kaip mes va dabar ir stengiamės daryti, ypač mūsų akademijoje, Vilnius Futbolo Academy, kur praeitą mėnesį turėjom ir stadioną atidarymą, tai ta prasme, ten matai, kad ten yra viena didelė šeima, bendruomenė, nes ten atidarymė buvo virš 3000 žmonių, tai manau, kad kokiam 2000 žmonių ir ranką paspaudžiau, nes visi visus pažįsta, visi artimai bendrauja, noriai ir tai kuria didelius dalykus, nes tas pats stadionas padaryt, tai yra vau.
Mhm. Su kokiais iššūkiais susiduri, va tame, nežinau, mes šiek tiek apkalbėjom tą socialinių tinklų Igno futbolo trenerio kasdienybę ir kokie ten niuansai, o apskritai vis tiek galų gale tu esi futbolo treneris. Su kokiais sunkumais susiduri treniruodamas vaikus?
Tai, žinot, tie sunkumai, aš jau nepavadinčiau sunkumais, nežinau, ta prasme, dabar, vat, kad nieks realiai į galvą nešauna kaip sunkumų. Gal sunkumas vienintelis, kai jie tavęs neklauso ir tu turi rast būdą nešaukiant, nekeliant agresijos, jiem paaiškint, kodėl jie turėtų tavęs klausyti ir ką mes čia iš vis darom. Ir kas nenori to daryti, nu, kad dabar gali teit pabūt ramiai į šoną. Nes, nu, būna visi, kad tikrai yra nenori. Ir, nu, kai tu nenori, tai tu ten gali rėkt, staukt, nu, jis tikrai nepradės norės, dar labiau nebenorės. Tai tiesiog ir tos problemos, nu, tai yra jo bendravimas. Ta prasme, nu, ne kaip problemos, bet kad...
Tam tikri iššūkiai,
taip,
sakykime,
taip, ar taip, 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 kad vis tiek, bet iš tų iššūkių augi pats kaip treneris, matai, kad auga ir tie vaikai, auga tie patys tėvai, nes ir su tėveliais yra labai daug darbo, ypač iš tikrųjų.
Aš norėjau klausti, nes man atrodo, kad tikrai su tėvais... Nu, kaip dar vieni vaikai.
Taip, nu, su tėveliais yra taip, kad vaikas ateina į treniruotę žaisti ir mėgautis, o tėvai ateina kai kurie rezultatų. Mm-hmm. Ir jie pamiršta, kad vaikui yra 7, 8, kartais 6, 5 metai ir kad rezultatas yra paskutiniai vietų. Kad mes ateinam, visų pirma, ateinam gerai praleisti laiką sportuodami. Kad mes judėtumėm, gerintumėm kūno motoriką ir panašiai, čia jau detalės, bet tai yra labai labai svarbu. Ir va čia, va, taip baigiant šią temą, tai va tokios va ir būtų realiai tie iššūkiai, ne problemos, bet iššūkiai, kuriuos va, mes ir bandom įveikti.
Minėjai, kad reikia ir susitvardyti, neužrėkiant ar ne, nes yra toks žmogaus, nežinau, kaip ir vienas iš instinktų ir apskritai tos kantrybės reikia dirbant su vaikais. Kaip vat pavyksta, iš ko to mokaisi, nežinau, vadovėlių skaitai, ar tėvų klausi, kaip su tavim elgiasi ir panašiai, kas, iš kur to mokaisi?
Aš manau, kad kantrybė šiek tiek turi būti natūraliai pas tave. Nu, čia toks dalykas, kur yra kantrus žmogus ir yra nekantrus žmogus. Ir ta prasme, labai, labai retai, ir manau, mes kiekvienas iš savo gyvenimų galim tai pastebėti, kad labai mažai būna, kai žmogus pasikeičia iš nekantraus į kantrų arba atvirkščiai, ypač iš kantraus į nekantrų.
Taip.
Tai manau, mes... Kiekvienas gimstam su tuo, kiek mes jau turim, o būtent treniravimo srity, manau, viskas per patirtį. Nes tu atpažįsti daugiau panašių situacijų, kurios kartojasi ir tu supranti, kad tai yra natūralu, kad tai yra vaikai, kad tai yra jų dabar toks augimo tarpsnis ir tu tiesiog, jeigu tu supranti, aišku, nes yra žmonių trenerių, kurie to nesupranta ir tada jau čia iš to kyla vėl kitos problemos. Tai baigiantės tuo, tai manau, kad vat... Būtent va taip ir yra.
Mhm. Kodėl Lietuva žinoma dėl savo krepšinio, o su futbolu mes kažkur stringam, ar ne? Yra tiek vaikų, tiek lankančių, mano brolis futbolą lanko. Kodėl mes vis dar nesam tokie žinomi? Mes net... Vat, turim stadioną Kaune, leidžiam koncertam vykti ir po to neturim žolės normalios, kuri tiktų rungtynėms. Kame čia problema?
Čia galima gal atskiras 3 laidas padaryti šito klausimu, jeigu išsiplečiant, bet čia kompleksinės problemos. Viskas jungiasi, viskas prasideda nuo pamatų, o kai pamatai nėra stiprus, tai sakau, nenoriu šitą temą plėstis, čia yra daug rimtesnių specialistų gal už mane, kurie tikrai geriau pakomentuotų tai.
Bet vat, tu mokai tuos pačius mažiausius, tuos, kurie ateina ir tu jau pradedi matyti, kas, kur, yra, kur auga talentai ir ką, ką tikrai, vat, kaip minėjai, iš ten tų 600 vaikų vienas kitas gal bus profesionalus futbolininkas, bet vis tiek tu matai, kur, kur prasideda problemos galbūt.
Tai ypač aš, kai dabar kai dirbu su mažesnio amžiaus vaikais, tai labai sunku yra atpažint. Ne tai, kad atpažint, tu matai, aišku, ten akivaizdžiai matosi, bet kai vaikai pradeda bręst, vis jos keičiasi viskas. Kūno motorika, kūno judesiai, ten atsiranda disbalansai ir panašiai. Ir jeigu jis yra 8-9 metų, ką mes ir stengiamės tevam komunikuoti, kad nereikia užsidėti karūnas ir neįneit per visus ir nesakyt, kad žiūrėkit, dabar mano vaikas žais Real Madride ir vaikui, ta prasme, nereikia to įskiepyti. Nes kai atsiranda paauglystė, atsiranda va, tos bėdos, kaip disbalansai, motorika, biški sutrikus ir panašiai, nes tai yra natūralu, nes bręsta kūnas, jis iš vaiko keičiasi į vyrą. Ir mes tai pamirštam, ir nors mes vaikų tikrai gabių turim, ir kur jie prapuola, kur jie prapuola esant paauglystėj, tai čia jau jungiasi viskas. Infrastruktūra, kompetencijos, tai yra trenerių kompetencijos, aišku, čia. Tada yra patirtis žaidžiant su rimtomis pasaulinio lygio komandomis. Ką aš noriu to pasakyti, kad neužtenka pažaist prieš Latvijos, Lietuvos ir Estijos komandos, nes lygiai skiriasi, ypač vakarų Europoje ir ten, kai mano visi, kad čia yra labai gerai, išvažiuoja ir ten prapuola, nes tiesiog neturi praktikos ir tada nieks nesupranta, kaip čia buvo toks geras ir dabar nutiko taip, kad jis niekur nežaidžia. Tai sakau, čia yra labai kompleksinis klausimas ir apie jį galima diskutuoti būtų labai ilgai.
Kas darbe tave žavi? Vat, nežinau, kai tikrai būna sunku ten vieną ar kitą rytą atsikelti ir net tingisi galvoti, kaip čia dabar tą treniruotę pravesti ir panašiai. Bet vat, kas užkuria, kas paskatina tave, užmotyvuoja, vat, tikriausiai tai, kas tave žavi darbe, tai kas ten traukia?
Tai tikriausiai kaip ir kiekvienoj srity, kurie kažką siekia, tai yra progresas. Nes tu matai, kokie tie vaikai, sakykim, buvo prieš pusę metų, prieš metus, ir kaip jie dabar yra paaugę kaip vaikai, ne tik ūgio paaugę, bet ir visų mąstymų, protų, kalbėseną, net jeigu taip galima išsireikšti, nes tikrai yra tokių pavyzdžių, dabar irgi su kolegom taip smagiai kartais juokaujam, kad kai važiuojam į kokias rungtynės autobusu, būdavo toks vaikas, kuris praktiškai nemokėdavo šnekėti, nu nešnekėdavo visiškai, tylenis, o dabar neina jo nutildyti, ten su visais, visų draugas šneka, tai ir kai tu pradedi va taip analizuoti, kai tau nėra tos nuotaikos, gal tu nenori, tada atsimeni šituos dalykus. Atsimeni tikslą galų gale, kad kažką sieki, kažką nori padaryti ir automatiškai ta motyvacija grįžta, sėdi, vėl darai, planuojasi ir pradedi žiūri, kad pradedi lauktos treniruotės, nes yra darbų, yra strategija, planas ir reikia jį stengtis įgyvendinti.
Mes pokalbį pratęsime dabar trumpą pertraukėlę. Grįžtume į studiją, mėly žinių radijo klausytojai, čia laida, ką tu ir mes su Ignu kalbamės apie futbolą, apie vaikus, kaip juos treniruoti, kaip su jais bendrauti, kalbėti. Ir minėjai, kad dabar visai jaunus futbolininkus treniruoju, kokio amžiaus?
Tai dabar yra pirmokai. Mano pagrindinė kaip grupė būtų, tai 2017 metų vaikai. Gimimo.
Jo, net keistas valt, kad yra tokių.
Jo, yra, ir yra dar viena grupė, kur yra 2018-2019. Kad dar sunkiau būtų suvokti.
Jo, nes atrodo, kad buvo prieš 5 metus visą tai.
Tikrai taip.
tai atrodo, kur tie vaikai. Kuo išsiskiria ta karta, gal pastebėjęs esi kokių nors jau skirtumų, kaip jie, nežinau, kitaip žiūri į treniruotės, ar visi vaikai yra vaikai ir jie vienodai mato, kartais tingi, kartais faina.
Tai kuo jie išsiskiria yra tuo, kad jie yra nuoširdus. Jie neturi kaukės. Jie pasakys taip, kaip yra. Ir tas žavi iš tikrųjų, kai dirbi su jais, nes jeigu tu kažką darai gal ne taip gerai, kaip turėtum, ar blogiau, tai tu iš jų gausi atsakymą tokį, kad tau leis suprast, kad žiūrėk, treneri, kažkas čia ne taip. Tai iš tikrųjų, va, tas tikriausiai žavisais labai, nes, kaip ir minėjau, tas toks jų atvirumas, nuoširdumas, kai ateini pasikalbėti su jais paprastai, ten paklausi paprastą klausimą, ką tu arba kaip tu gyveni, ir paprastas jau saugęs vaikas, nesaugęs, paauglys, ar ten 11-12 pasakytų, ai gerai, čia taip yra naip, o jie tau pradeda pilti visą istoriją ir varo, ir tu galvą linksi, ir iš to irgi kyla pokalbiai, istorijos, tai va tas va.
Lengva turinio kūrimui, ar ne?
Iš vienos pusės, jo, iš tikrųjų, yra tiesos.
Ar jauni žmonės turėtų rinktis tapti futbolo treneriais? Nežinau, mes daug kalbėjom apie kylančius iššūkius arba apskritai Lietuvos ir futbolo problemas, bet ar trūksta mums jaunų gerų trenerių ir turėtų pagalvoti kiekvienas, kuris galbūt svajojo apie tą profesionalią karjerą, bet nepavyko, bet galbūt dar, na, turi ko įkvėpti pačius mažiausius.
Tai, žinoma, specialistų tai tikrai trūksta, čia jokia vieša paslaptis, bet aš kaip sakau, tu nepasirinksi tokio darbo, jis turi tave pasirinkti, kažkaip turi jis tave surasti, va kaip mane surado, tikrai yra ir pora kolegų, aišku, šiais laikais jau vis tiek daug tų skelbimų visokių mačiau, ir dabar ir futbolo jau yra ten tų trenerio skelbimų, ko seniau nepastebėdavom, tai ir tų galimybių yra iš tikrųjų nemažai, ypač nebūtinai turi būti labai jaunas, norėčiau va tą irgi pabrėžti, kad ten ne visada turi būti jaunas, tiesiog turi būti noras ir turi būti kažkiek motyvacija iš savęs, o viskas ateina tai su darbu ir kantrybė, nes visi atėję, ypač jauni, žaidė kažkur, tai jie jau nori perimti tas geriausias grupes su talentingiausiais vaikais, ir kai padirba su naujokais, kurie mažiukai, kurie neklauso, kur nėra dar disciplinos, kur jie nesupranta, kur eit, kur neit, tas kartais juos atgraso ir jie galvoja, kad čia pasiliks šitam lygi visada, nors va tos grupės ir parodo, ypač iš trenerio, ar jis nori ar nenori, ir kaip jis gali keisti tą grupę. Ir jeigu yra pozityvus augimas tos grupės, komandos, tai natūralu, kad automatiškai, kaip ir tikriausiai kiekvienam darbe, tu gali augti, tavo pareigos gali keistis, tai Tai.
O kaip viskas vyksta? Ar tu esi treneris, na, pavyzdžiui, tu gauni kaip dabar ar ne pirmokus, ir tu juos augini iki paauglystės ir vyresnio amžiaus, ar jie eina per trenerius?
Taip, tai seniau ir dabar kai kur, gal net ne kai kur, bet didžioji daugumo yra taip, kad vaikai nuo pirmos, jeigu taip kalbant mokyklos terminais, nuo pirmos iki 12 klasės varo kabutėse su vienu treneriu. Tai iškart yra geriausias pavyzdys, kaip paprastoj mokykloj, kad vaikus nemoko tas pats mokytojas nuo pirmos iki 12 klasės, kadangi tai yra visiškai skirtingi dalykai, ką tu turi mokėti ir kaip tu turi tai išmok. Tai pas mus akademijoje yra periodizacija vaikų, tai reiškia, kad vat dabar pas mane 2017, tai aš su jais dirbu 3 metus, ir tada keičiasi jų žaidimo formatas, ir tada pereina kitas treneris, ir pas mane ateina vėl kiti 2017, arba dabar jau bus 2020. Ir tada su tuo treneriu dar pabūna 2 metus, tada vėl keičiasi formatas, ir tada perima vėl kitas treneris. Tai reiškia, kad tas vaikas gauna 3 skirtingų trenerių patirtis. iš vieno išmoksta vieną, tai iš to, kurio jis jau išmoko, tam kitam tų dalykų jau mokyti nebereikia. Nes jau mano darbas yra paruošti bazę, tada jau perina visai kiti dalykai ir taip augam. Tai kaip žaidėjai, tai čia yra žymiai, žymiai geriau. Aišku, ten atsiranda ten sentimentai, kad ten mano vaikas, nenoriu atiduoti, jis labai geras, noriu aš ten titulus pasimt, kad užsiauginau tą vaiką, užauginau, bet tada turi žiūrėti tą didesnį portretą ir atsimint, dėl ko tu tai darai, kad tai darai ne dėl savęs visų pirmo, dėl to paties vaiko, dėl jo svajonės, kad mes kartu kaip būrystų trenerių, mes statom tuos laiptukus, kad vat, jis tą pasiektų. Ir aš manau, kad tai yra geriausias modelis. Nes ir top šalyse futbolo tai yra vykdoma ir vykdoma nuo senai, o pas mus tik dabar tai ateina, bet labai džiugu, kad tai ateina ir manau, tai duos gerų rezultatų.
Ir pabaigai apie poilsį ir apie laisvalaikį, jeigu tokio tenka turėti, aš tikiuosi, kad bent jau kartais tarp visų rungtynių ir treniruočių. Ką veiki laisvalaikiu, ar taip pat aktyviai leidi laiką, ar kaip tik tai laikas, kai gali pagulėti ant sofos ir pažiūrėti televizorių?
Tai šiaip to laisvalaikio yra, gal kartais norėtųs jo daugiau, bet tu tada, sakau, vėl pradedi sukt galvą ir supranti, kodėl taip viskas yra. Ir tas poilsis, tai šiaip vasara dabar, tai man labai patinka gulėti prie ežero kažkur, kur nieko nėra aplinkui, miškas. Pušynas koks, ten kaime prie Zarasų yra pas senelius galimybę nuvažiuoti, tai va tenai labai gerai pailsi smegenis, galva nuo užimo, nuo pašnekesių. Ir va, kai seniau paklausdavo, koks tas tavo laisvalaikis ir ką tu mėgsti, arba va, koks tas tavo poilsis ir ką tu mėgsti, sakydavau, nežinau, tai dabar atrodo, kad jau suradau ir jau tikrai žinau. Bet aišku, ir tas aktyvus poilsis, laisvalaikis patinka, aišku, ten to paties futbolo nepaleidžiu toliau, aš ten žaidžiu su treneriais, su draugais, nes tai yra judesys, nes irgi judėti labai svarbu, reikia, tai ir pačiam įdomu dar žaist, tai kol įdomu, kol galiu, tai va tokie va du ir būtų mano. Laisvalakis polisis.
Dar trumpai, ar esi išbandęs kitų kokių nors sportų ir kur galbūt, nežinau, save įsivaizduotum, jei ne futbolas?
Išbandęs taip rimtai, kaip futbolo, tikrai nesu. Esu porą kartų slidinėjęs, buvau užsikabinęs visai, slidinėjau, bet kažkaip atitolau nuo to. Bet ateity, manau, vėl grįžti prie to slidinėjimo būtų faina, nes tikrai visai smagu ir aplinka kita ir visai kiti dalykai negu futbolas. Ir, o va, galvojant dar ar kažką taip rimtai esu užsiėmęs, tai ne.
Gerai, tai ačiū labai, Ignai, kad atvykai žinių radijos studiją ir supažindinai su to futbolo trenerio pareigybė pozicija. Ką reiškia būti futbolo treneriu ir ačiū visiems, kurie mūsų klausėsi. Čia buvo laida Ką tu, prie mikrofono buvo aš ir Tautė ir linkiu visiems gražaus vakaro.
Ačiū.